Essuula ya 21. Awo olwatuuka, bwe twamala okwawukana nabo ne tuvaayo, ne tukwata ekkubo eggolokofu okutuuka e Koosi. Ku lunaku olwokubiri ne tutuuka e Rodo, ne tuvaayo ne tutuuka e Patala. Bwe twasanga ekyombo nga kiwunguka okugenda e Foyiniiki, ne tusaabala ne tugenda. Bwe twalengera Kupulo, ne tukireka ku mukono ogwa kkono, ne tugenda e Busuuli, ne tugoba e Tuulo. Kubanga eyo ekyombo gye kyayagala okusiikuululira ebintu. Bwe twalabayo abayigirizwa, ne tumalayo ennaku 7. Abo ne bagamba Pawulo mu mwoyo aleme okulinnya mu Yerusaalemi. Awo bwe twamalayo ennaku ezo, ne tuvaayo ne tugenda. Bonna ne batuwerekerako n'abakazi n'abaana abato okutuuka ebweru w'ekibuga, ne tufukamira ku lubalama lw'ennyanja ne tusaba. Ne tusiibulagana, ne tusaabala mu kyombo, naye bo ne baddayo eka. Naffe bwe twamala olugendo lwaffe okuva e Tuulo, ne tutuuka e Ptolemaayi, ne tulamusa abooluganda, ne tumala nabo olunaku lumu. Ku lunaku olwokubiri ne tuvaayo ne tutuuka e Kayisaaliya, ne tuyingira mu nnyumba ya Firipo, omubuulizi w'enjiri, omu ku bali 7, ne tutuula naye. Naye oyo yalina abawala 4 abatamanyi musajja abaalagulanga. Bwe twalwayo ennaku nnyingi, e Buyudaaya n'evaayo omuntu nnabbi erinnya lye Agabo. N'ajja gye tuli, n'addira olukoba lwa Pawulo ne yeesiba amagulu ge n'emikono gye, n'agamba nti, bw'atyo bw'ayogera Omwoyo Omutukuvu nti, Abayudaaya bwe balisiba bwe batyo mu Yerusaalemi, omuntu nannyini lukoba luno, balimuwaayo mu mikono gy'abamawanga. Bwe twawulira ebyo, ffe era n'abantu ab'omu kifo kiri, ne tumwegayirira aleme okulinnya mu Yerusaalemi. Awo Pawulo n'alyoka addamu nti, mukola ki okukaaba n'okumenya omutima gwange? Kubanga nze seetegese kusibibwa busibibwa, era naye n'okufiira mu Yerusaalemi olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu. Bwe yalema okuwulira, ne tulekayo nga tugamba nti, Mukama waffe ky'ayagala kikolebwe. Awo oluvannyuma lw'ennaku ezo ne tusitula emigugu ne tulinnya e Yerusaalemi. Era n'abayigirizwa abaava e Kayisaaliya ne bagenda naffe, ne baleeta omuntu Munasoni ow'e Kupulo, omuyigirizwa ow'edda, agenda okutusuza. Bwe twatuuka mu Yerusaalemi, abooluganda ne batusembeza n'essanyu. Ku lunaku olw'okubiri, Pawulo n'ayingira wamu naffe, omwa Yakobo, era n'abakadde bonna baaliwo. Bwe yamala okubalamusa, n'ababuulira kinnakimu Katonda bye yakolanga mu mawanga mu kuweereza kwe. Nabo bwe baawulira, ne bagulumiza Katonda. Ne bamugamba nti, olaba, owooluganda, enkumi bwe ziri mu Buyudaaya abantu abakkiriza. Nabo bonna balina obuggya obw'amateeka. Abo babuulirwa ebigambo byo nti, gwe oyigiriza Abayudaaya bonna abali mu mawanga okuleka Musa, ng'ogamba baleme okukomolanga abaana abato newaakubadde okutambuliranga mu mpisa. Kale kiki kino? Tebaaleme kuwulira ng'ozze. Kale kola nga bwe tukugamba. Tulina abasajja 4 abeerayirira ekirayiro. Obatwala abo, otukuzibwe wamu nabo, obawe effeeza beemu emitwe. Bonna banaategeera ng'ebigambo bye baabuulirwa ku ggwe tebiriimu, naye nga naawe wennyini weegendereza ng'okwata amateeka. Naye abaamawanga abakkiriza twawandiika ne tusala omusango nti beekuumenga mu bintu ebiweebwa eri ebifaananyi n'omusaayi n'ebitugiddwa n'obwenzi. Awo Pawulo n'alyoka atwala abantu ku lunaku olw'okubiri n'atukuzibwa wamu nabo, n'ayingira mu Yeekaalu okulaga ennaku ez'okutukuza bwe zituuse, okutuusa ekiweebwayo lwe kyaweebwayo olwa buli omu ku bo. Awo ennaku 7 bwe zaali zinaatera okutuuka, Abayudaaya abava mu Asiya ne bamulaba mu Yeekaalu, ne basasamaza ekibiina kyonna ne bamukwata, nga boogerera waggulu nti, abasajja Abayisirayiri, mutuyambe, ono ye muntu oli ayigiriza bonna buli kifo obubi ku bantu ne ku mateeka ne ku kifo kino. Era nate aleese Abayonaani mu Yeekaalu ayonoonye ekifo ekitukuvu. Kubanga baali bamaze okulaba Tulofimo Omuefeso ng'ali naye mu kibuga, ne bateerera nti Pawulo amuleese mu Yeekaalu. Ekibuga kyonna ne kyegugumula, abantu ne bakuŋŋaana mbiro, ne bakwata Paulo ne bamuwalula okumufulumya ebweru wa yeekaalu. Amangu ago enzigi ne ziggalwawo. Bwe baali basala amagezi okumutta, ebigambo ne bituuka ku mwami omukulu w'ekitongole eky'abaserikale nti Yerusaalemi kyonna kyefuukudde. Amangu ago n'atwala abaserikale n'abaami n'aserengeta gye baali mbiro. Nabo bwe baalaba omwami omukulu n'abaserikale ne baleka okukuba Paulo. Awo omwami omukulu n'alyoka asembera n'amukwata n'alagira okumusibya enjegere bbiri n'abuuza nti y'ani ne kyakoze ki.
Abamu ab'omu kibiina ne boogerera waggulu bulala, abalala bulala.
Bw'atayinza kutegeera mazima olw'okuleekaana n'alagira okumutwala mu kigo. Bwe yatuuka ku madaala n'alyoka asitulibwa baserikale olw'amaanyi g'ekibiina, kubanga ekibiina ky'abantu baali bagoberera nga boogerera waggulu nti, "Mutte." Paulo bwe yali anaatera okuyingizibwa mu kigo, n'agamba omwami omukulu nti, "Kirungi mbeeko kye nkubuulira." N'agamba nti, "Omanyi oluyo n'ani? Kale si ggwe mu Misiri oli, mu nnaku ezaayita, eyajeemesa abantu 4,000 ku batemu bali n'abatwala mu ddungu?" Naye Paulo n'agamba nti, "Nze ndi muntu mu Yudaaya ow'e Taluso eky'omu Kirukiya, si wa mu kibuga ekitali kimanyifu, era nkwegayiridde ndeka njogere n'abantu." Bwe yamukkiriza, Paulo n'ayimirira ku madaala n'awenya n'omukono abantu. Bwe baamala okusiriikirira ddala, n'ayogera mu lulimi olw'Ebbulaniya ng'agamba nti,